โลกในโซเชียลมีเดียกับโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมันเหมือนคนละโลกที่ขนานกันไปและไม่มีทางที่จะเชื่อมกันได้เลยครับตอนนี
้สื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้เมื่อกี้คุณวารินบอกว่าเราไม่รู้ว่าโลกที่เราเห็นตอนนี้ตกลงมันเป็นโลกจริงหรือเปล่าถูกไหมฮะ มันสอดคล้องพอดีกับสารคดีที่พี่ดูมา คือตอนนี้แทนที่จะเราจะใช้เวลาอยู่ในโซเชียลมีเดียมากๆเนี่ย เพราะว่าเอทิเคทก็เรื่องนึง ที่เราคุยกันนะคะแล้วเรื่องที่มันไกลออกไปกว่านั้นเนี่ยคือพี่ก็เป็นคนอย่างที่คุณวารินชวนนะคะคือชอบสังเกตดูนู่นดูนี่พี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไม่ใช่เฉพาะประเทศเราฮ่องกงเอ่ยที่ใกล้ตัวเราก็มีความรู้สึกว่าจากการอ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะตกลงอเมริกาอยู่เบื้องหลังม็อบจริงไหมม็อบนี้เขาก็ตั้งชื่อกันนะตอนนี้คุณวารินเรียกม็อบที่ม็อบแรกว่าอะไรม็อบคนอายุน้อยเนี่ย
สามนิ้วเหรอฮะ
เรียกว่าอะไรคะม็อบสามนิ้วอ่ะนะโอเคอีกอันนึงเขาก็เรียกในเชิงที่ฟังดูก็น่ารักแต่จริงๆถ้าเรา
เป็นมิ้งเหรอฮะ
ม็อบมุ้งมิ้งม็อบนมกล่องม็อบแพมเพิร์สโอ้ยเจ็บเข้าไปในใจก็มีการขนานนามกันนู่นนี่จริงๆมันมีหลายประเด็นมากที่พี่ปูอยากเล่าแล้วก็ในเรื่องของม็อบนมกล่องเนี่ยสมมติถ้าเรามีเวลาจริงๆอย่างที่พี่ปูบอกว่าเราควรจะไปดูบ้างว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรนะก่อนที่จะไปปฏิเสธความคิดเขาปฏิเสธพฤติกรรมเขาที่พูดนี่ไม่ได้สนับสนุนนะในเรื่องความรุนแรงทางวาจาทางนี่ปรากฏว่าเราลองเสิร์ชดูดีๆใช้เวลากับมันนานเด็กพวกนี้เขาก็มีการเอาข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องเนี่ยมาใช้มีเด็กคนหนึ่งคนรีทวีตเขาเยอะมากเป็นเด็กผู้หญิงแต่ไม่ได้เข้าไปเปิดดูว่าเขาเรียนที่ไหนเขาเอาแผนภูมิของความขัดแย้งแผนภูมิของการเจรจาสันติภาพต่างๆเนี่ยของฝรั่งหนังสือจิตวิทยาต่างๆมาทำเป็นอินโฟกราฟิกแล้วก็แจกก็มีคนรีทวีตเยอะเหมือนกันแต่สิ่งที่เราได้ก็คือว่าการสมมติผู้ใหญ่อย่างเราเข้าไปดูเนี่ยเรายังรู้เลยว่าจริงๆถ้าเราจะหยุดปัญหาต่างๆที่มันกำลังหมุนกันอยู่ตรงเนี้ยฉันว่าเธอก็ว่าฉันกลับมาฉันก็ว่าเธอกลับไปอีกแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนเกือบจะเหมือนใกล้เวลาที่จะมีการเผชิญหน้าซึ่งพี่ก็หวังว่าเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นเด็กพวกนี้เขาเอาแผนภูมิทางจิตวิทยามาปรากฏว่ามันมี6-7ขั้นตอนในการที่จะนั่งลงคุยกันอย่างสันติวิธีนะคะคุณวารินขออนุญาตเรียกน้องวีเนาะ
ได้ครับ
คราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าเรายังเชื่อในสันติวิธีแล้วก็โปรดเชื่อเถิดในสันติวิธีแล้วผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องหรือจะต้องจัดการเรื่องพวกนี้ต้องรีบทำอะไรสักอย่างหนึ่งเด็กอะค่ะเขาถามว่าแผนภูมิมาเลยน่าจะเป็นแผนภูมิของเกรแฮมนักจัดการสันติวิธีและความขัดแย้งเขาบอกว่าขั้นต้นที่มนุษย์ขัดแย้งกันเนี่ย3ขั้นแรกเนี่ยเช่นการใช้ถ้อยคำส่อเสียดการด่ากันด้วยความไม่สุภาพหรือการดิสเครดิต3อันแรกเนี่ยก่อนที่จะไปถึงการเจรจาสันติภาพเนี่ยการใช้สันติวิธีเรายังอยู่ในเมืองไทยเรายังอยู่ในสามขั้นแรกยังไม่ไปถึงไหนเลยเรามีการประดิษฐ์ถ้อยคำด่ากันแล้วก็เหยียดหยามกันเป็นวัตถุเป็นเศษสิ่งของอย่างคนกลุ่มนึงถูกเรียกว่าสลิงใช่ไหมคะวิธีด่ากันก็น่ารักมากอันนี้เป็นทิปวันนั้นพี่อ่านเจอบอกขอให้พวกแกจมน้ำกะทิตายโอเคโอเคเข้าใจแล้วลูกเข้าใจลูกนั่งก่อน
ก็จมน้ำกะทิตาย
ขอให้แกจมน้ำกะทิตายถ้าคุณวีเป็นสลิงที่ขอเกลียดคุณวีแล้วเราก็จมน้ำกะทิตายซะเถอะโอเคโอเคอันนี้ก็ต้องเป็นการคลายเครียดแบบนี้ประเด็นที่พี่จะบอกก็คือว่าไม่ว่าเราจะเป็นอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยคนไทยนี่ช่างมีความคิดสร้างสรรค์เหลือเกินสามารถที่จะเอาอารมณ์ขันก็ตามการประชดประชันใดๆก็ตามเนี่ยมาใช้ได้จับแทบทุกเรื่องแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าอารมณ์ขันบางทีมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของมันในสถานการณ์แบบนี้อารมณ์ขันกลายเป็นความการกระตุ้นบางคนเนี่ยโพสอะไรมาอย่างหนึ่งแล้วเพื่อนเข้ามากดหน้าอีโมติคอนใช่ไหมคะเป็นหัวเราะติดกันเลย5อันหรือที่เราเจอบ่อยคือเลข5ติดกันเลย3บรรทัดอันนี้ต่อยกันเลยนะมันเป็นความหัวเราะของคุณแต่ว่าโอ้โหคนโพสต์นี่ขึ้นเลยแบบว่าอยากจะเจออยากจะต่อยแล้วมันก็นำไปสู่อะไรอีกไม่รู้แล้วเราจะไม่รู้ตัวอีกเลยว่าโลกจริงๆของเราเนี่ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ครับ
เพราะว่าตอนที่พี่ออฟไลน์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะถามว่าโอเคเช้ามาจะตามข่าวนะว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าไม่อ่านคอมเมนต์แล้วส่วนการให้คอมเมนต์นี่ไม่เคยออกไปให้คอมเมนต์อยู่แล้วเพราะว่าพี่กลัวคอมเมนต์ผิดแล้วมันก็จะมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกเยอะตอนนี้ถ้าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดคุณวารินนึกออกไหมสำหรับคนที่อ่ะเราพูดถึงเรื่องโซเชียลเอทิเคทก่อนเนี่ยคนด่วนสรุปเยอะมากอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าโอเค อย่าไปม็อบคนฝั่งหนึ่งก็จะมาต่อว่าเราแล้วว่าออกคุณอยู่อีกฝั่งหนึ่งสมมติมีเสื้อขาวกับเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเขาชวนไปม็อบเราไม่ออกเสื้อเหลืองจะบอกว่าเราอะอยู่ฝั่งม็อบเด็กทั้งที่ฮัลโหลพระเจ้าเราไม่เคยออกไปไหนเราไม่เคยทำอะไรแล้วเราก็สังเกตสังกาอยู่ตลอดแล้วเราก็พยายามช่วยในสิ่งของเราอย่างน้อยคือเราดำรงสติเราคุยกับคนที่พอจะคุยกันรู้เรื่องว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนก็อยากจะควบคุมบังคับให้เราเชื่อตามที่เขาต้องการเขาอาจจะในอยู่ในโลกของข้อมูลข่าวสารจำนวนมากมันจะมีการเอาข้อมูลพวกนี้มาทำซ้ำมาแชร์เมื่อก่อนสักประมาณ2ปีที่แล้วอะค่ะมันจะเริ่มมีความวิตกกังวลว่าคนแก่ผู้สูงอายุเนี่ยที่ได้ลิ้มรสการใช้ดิจิตอลเป็นครั้งแรกๆเนี่ยซึ่งส่วนมากเขาจะอยู่ในแพลตฟอร์มคือ LINE ใช่ไหมพ่อแม่บางคนจะติด LINE มากเขาบอกคนแก่เนี่ยเป็นกลุ่มที่น่ากังวลที่ว่าถ้าลองทำวิจัยกันในปีนี้น่าจะไม่ใช่คือแทบทุกคนใช้โซเชียลมีเดียแล้วเสร็จติดหมดอันนี้คือเป็นตัวเลขวิจัยต่างๆที่พี่ดูสารคดีมาแล้วก็เดี๋ยวจริงๆวันนี้ถ้าเวลาพอก็จะแชร์ให้ฟัง
ครับ
เรามีการถามค่ะคุณวีเรามีการถามว่าคุณวีอยู่ฝั่งไหนอ่ะคุณวีลูกคุณวีเป็นวัยรุ่นนี่ลูกคุณวีออกไปมาป่ะครับมีการถามกันซึ่งจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ระหว่างกันเนี่ยไม่ควรถามเพราะว่าเราต้องคิดก่อนว่าถ้ารู้แล้วได้ประโยชน์อะไรหรือรู้แล้วเป็นโทษเราตั้งสติดีๆนะตัวเองอะยังถูกหลอกเลยคือเหมือนว่าอยากรู้จังเลยว่าไอ้ลูกข้างบ้านเนี่ยมันกลับมาตอนดึกแล้วมันเป็นม็อบแน่ๆเลยแล้วไงอะถ้าลูกเขาเป็นม็อบแล้วไงหรือถ้าลูกข้างบ้านอีกหลังนึงในซอยในหมู่บ้านเดียวกับเราเย็นลมเขากลับบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่างเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องไปรู้เขาแล้วก็ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรตีตราเพราะคนตอนนี้อย่างที่พี่บอกว่าพร้อมที่จะด่วนสรุปแล้วถ้าใครไม่เชื่อไม่ได้อยู่ฝั่งเราเราก็จะไม่ชอบเขาเราก็จะไปหวานล้อมด้วยการเอาข้อมูลที่เราก็ไม่รับประกันไม่ได้ว่ามันจริงหรือเท็จเนี่ยเอามารีไซเคิลทำให้อายุของข้อมูลปลอมพวกนี้อยู่ต่อไปแล้วในงานวิจัยมันก็มีด้วยคุณวารินเพราะช่วงนี้พี่จะอ่านเยอะพ
ี่
จะรู้สึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมประเทศเราสังคมในเอเชียแปซิฟิกหรือสังคมโลกด้วยซ้ำ อาจจะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องแต่พี่อยากจะแน่ใจว่าทุกๆครั้งที่เราคิด1วันค่ะคุณวารินเรามีความคิด 50,000 ครั้งอ่ะของมนุษย์อ่ะเราคิดมันในเชิงบวกหรือคิดมันในเชิงลบตอนนี้พี่ปูก็เลยลองคิดดูหลังจากที่เราก็มารู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเริ่มไปไกลเกินเหตุแล้วแล้วก็คนในสังคมทั่วโลกเลยสหรัฐอเมริกาก็มีสารคดีอันหนึ่งที่บอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อประมาณปี2013เนี่ยผู้คนแบ่งขั้วคือเขาแบ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นรีพับลิกันกับเดโมแครตใช่ไหมคะแต่ว่าการแบ่งขั้วของเขาเนี่ยไม่เคยสร้างความขัดแย้งออนไลน์มากขนาดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือความขัดแย้งในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น 70%
ครับ
แล้วก็บอกว่าคนที่เห็นอะไรแล้วเป็นข่าวปลอมแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นมันมีความดราม่าเนี่ยเขาจะแชร์เร็วกว่าข่าวปกติ6เท่า
น่ากลัวมาก
อันนี้คือสังคมทั่วไปคราวที่แล้วเราคุยใช่ไหมคะว่า Twitter มีเฉพาะคนแค่ประมาณไม่ถึง10คนที่สร้างเนื้อหาแล้วอีก90คนแชร์ทันที